Goeiedag van my kant af ook, liewe luisteraar. Ons is besig en gaan vandag begin met Openbaring, die 6de hoofstuk. Die ouens wat by die inleiding geluister het, 'n klompie programme terug, sal onthou dat ek vir julle gesê die mens kan eintlik die boek Openbaring in 3 hoofdele indeel. In die eerste 3 hoofstukke handel dit oor Christus in die kerk. Hoofstuk 4 tot 11 handel oor, dis waarmee ons nog besig is, Christus in die heelal. En dan die laaste hoofstuk van hoofstuk 12 tot 22, die langste gedeelte, oor Christus in die geskiedenis. So ons is tamelijk ver gevorder met die tweede afdeling, Christus in die heelal. Hoofstuk 4 tot 11 en ons gaan optel by hoofstuk 6. Baie interessante gedeelte, ons gaan hier interessante dinge ook lees. En misschien moet ek net so 'n kort oorsig gee van waaroor het gaan, want jy sal sien, dit handel oor die 7 seels. Ons het van tevore gepraat oor die 7 gemeentes, maar nou gaan die eerste van 7 seels oopgemaak word. En miskien net oorsigtelik ietsie daaroor sê, want jy sien, in besonderhede, voorgestel as seels wat gebreek word, hoor ons dan van die eerste reeks oordeelvoltrekkings deur God. Onthou, dit gaan nou oor wat in hierdie wêreld gaan gebeur, want dit is God se plan wat in die eerste verseelde boekrol wat oopgemaak is, bekend geraak het. Nou, wanneer die eerste seel nou gebreek het, dan sal jy sien, die plan is bekend, en nou laat God die nasies en die goddeloses se volharde weersinnigheid en sonde nie ongestraf laat bly nie. Al dink ons soms so, die Here straf uiteindelik. En daarom maak die lam wat nou gevind is, die Heer Jesus Christus, en wat waardig is, hy die enigste wat waardig is om die seels oop te maak, hy gaan hulle een vir een oopmaak. Die eerste seel beskryf vals profesie as 'n ruiter, wat 'n pijl en 'n boog in sy hand het, en 'n oorwinnaarskroon op sy kop, wat uitgaan op 'n wit perd. Die tweede seel sal jy sien as 'n ruiter met 'n swaard in sy hand, om oorlog te voer op 'n rooi perd. Die derde met 'n skaal in sy hand, wat op inflasie en hongersnood dui, op 'n swart perd. Die vierde ruiter, wat die dood voorstel, is op 'n valperd. En aan die ruiters is mag oor 'n kwart van die aarde gegee, om die goddeloses te tref met Godse oordeel. Die vijfde seel van vers 9 af sien Johannes iets baie interessants, namelijk die gelowiges wat reeds gesterf het, sy siele lê aan die voet van die altaar. Hulle roep hard uit, daar hoofstuk 6 vers 10, hoe lank nog, wanneer voltrek u die oordeel en wreek u ons dood op die bewoners van die aarde? Die dan wat met hulle lewe moes boet, omdat hulle Jesus Christus bely het, kreet dit uit, dat God se regverdigheid sy loop moet neem. Aan hulle is wit oorwinningsklere gegee, terwyl hulle natuurlik wag tot die res van die medegelowiges by hulle aansluit. Nou wil ek net ook nog net dit sê, liewe luisteraar, seels was natuurlik in die ou tyd soos waarmee sal ek dit vergelyk met 'n handtekening in ons tyd. Want belangrike persone het elkeen sy eie ontwerp as seel gehad. Gaan kyk byvoorbeeld in Eksodus 28 vers 11. Wanneer iemand nou wou seker maak, mense weet iets van hom af, dan het hy sy seel daarop gedruk. Die seel is in warm was of somtyds ook in sagte klei gedruk. As die was of die klei dan koud of droog geword het, dan het die ontwerp daarin gebly. Seels is natuurlik op baie verskillende maniere gebruik, byvoorbeeld om 'n ooreenkoms te verseël of om te wys iets behoort aan iemand of dat iets met die seel eienaar se goedkeuring of gesag gedoen word, soos in Daniël 6 vers 18, waar die koning se seelring gebruik word om iets as het ware amptelik te maak. Daar word dikwels na verseëlings in Openbaring verwys, gewoonlik vir ons wie die persoon is wat die seel dra. Maar miskien genoeg as agtergrond, liewe luisteraar, en dit bring ons dan by Openbaring se 6de hoofstuk. En ek gaan eers met julle gesels oor die eerste 8 versies, en jy sal dan sien dit is die eerste 4 seels wat oopgemaak word. Kom ons lees eers net vers 1 en 2. Ek het gesien, toe die lam die eerste van die sewe seels oopmaak. En ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die knal van een donderslag, gaan uit. Ek het gesien, vers 2, daar was 'n wit perd. Sy ruiter het 'n pijl en 'n boog gehad, 'n oorwinnaarskroon is aan hom gegee, en hy het as oorwinnaar uitgegaan, om nog verder te oorwin. Jy sien, die eerste vers dui vir ons aan, dat hierdie sewe seels te maak het met die skepping. Daarom is het telkens een van die vier lewende wesens, onthou, die lewende wesens, verteenwoordig die skepping in Openbaring. Dis telkens een van die vier lewende wesens, wat die pere en hulle ruiters opdrag gee, om uit te gaan in die wêreld. En daarom, hier gaan ons nou 'n reeks skryf van vier pere, en is eindelijk 'n inleiding tot die oordele wat nog gaan kom. Party mense meen dat hierdie hoofstuk ooreenkomste toon met die profetiese rede van die Here Jesus in Matteus 24. Nietemin. Vers 2 sê vir ons, die eerste een wat uitgaan in die wêreld is 'n wit perd. Dit dui godsdienstige misleiding aan. Die Satan doen hom met ander woorde voor as 'n engel van die lig. Ons Paulus sê dit ook, ons lees dit in 2 Korintiërs 11 vers 14. Dit lyk dus met die eerste oogopslag of ons te doen het met die ruiter op die wit perd, waarvan ons ook gaan lees in Hoofstuk 19 vers 11. Maar as ons beter kyk, dan sien ons die verskil raak. Die ruiter, wat ons in Openbaring 19 vers 15 kry, het 'n skerp swaard. Hierdie een hier in Openbaring 6 het egter 'n pijl en 'n boog. Nou dit is natuurlik die wapens van die goddeloses. In sy profetiese rede het die Here Jesus byvoorbeeld ook gesê dat die eerste wat sal kom vals Christusse is en hulle sal baie mense verlei. Gaan kyk maar in Matteus 24 vers 4. Hierdie wit perd en sy ruiter gaan dan ook as oorwinnaar om nog verder te oorwin uit. Die gemeentes moet ons nou onthou aan wie Johannes skrywe het reeds te doen met sulke godsdienstige misleiers in hulle tyd. Daar was sprake byvoorbeeld van mense wat voorgegee het hulle is apostels. Ons het oor hulle gepraat by Hoofstuk 2 vers 2. Of van 'n vrou wat haar voordoen as 'n profetes, Hoofstuk 2 vers 20. Of van mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is. Dit wil sê Christen is. Hulle maak daarop aanspraak. Ons het oor hulle gesels in Hoofstuk 2 vers 9 en ook 3 vers 9. Dan was daar ook nog in die tyd wat hierdie goed geskrywe is, die Nikolaïte en die wat die leer van Biliam aanhang in Hoofstuk 2 vers 14. Die ruiter op die wit perd wil dus die kerk van die Here Jesus in die wêreld mislei. Jy sien, godsdienstige misleiding is juist deel van die kerk se swaar en van die kerk se verdrukking in die wêreld. En die kerk moet voortdurend stryd voer teen dwaalleer en valsheid op godsdienstige terrein. Interessant ook, as mens die hele gedeeltetjie lees, tot by vers 8, Hoofstuk 6 vers 2 tot 8, dan sal jy sien, ek gaan nou verder, dan kan ons dit nou duidelik sien, ek wil net eers sê waaroor dit gaan, dan sal jy sien, die vier pere het allemaal verskillende kleure. Party mense glo dat die wit perd simbool is van oorwinning, en dat Christus sy ruiter is. Nou, hulle grond hulle siening op die feit dat Jesus later in Openbaring 19 vers 11 as oorwinnaar op 'n wit perd uitgebeeld word. Die feit dat die ander drie pere almal met oordeel en verwoesting te doen het, laat egter hierdie uitleg ontstaan dat die wit perd se ruiter die vals profeet is, wat die hele wêreld vir 'n kort rukkie gaan verlei. Die ander pere is almal simbole van ander soort oordele. Die rooie byvoorbeeld vir persoonlik oorlog en bloedvergieting. Die swart perd is 'n simbool van hongersnood en inflasie, en die vale verteenwoordig dood. Op die dood volg dan die doderyk. Nou kom ons kyk na vers 3 en 4. Toe die tweede seël oopmaak, het ek die tweede lewende wese hoor sê, gaan uit. Daar het 'n ander perd, 'n vuurrooie, uitgegaan. Aan sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde al weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoor. 'N groot swaard is aan hom gegee. So jy sien, die tweede perd se kleur, naamlik 'n vuurrooie, dui baie duidelik op bloedvergieting. Daar sal oorloë en gerugte van oorloë wees, soos die Here Jesus gesê het in Matteus 24 vers 6. Mense sal mekaar uitmoor staan hierso en daar sal nie vrede wees nie. Dit sluit dus ook godsdienstige vervolging in. Christus gelowiges sal byvoorbeeld ter wille van hulle geloof om die lewe gebring word. Die gemeentes in Johannes se tyd het dit alreeds aan hulle eie lyf ervaar. Gaan kyk maar in Openbaring 2 vers 13. Kom ons kyk na vers 5 en 6. Toe hy die derde seël oopmaak, het die derde lewende wese gesê, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n swart perd. Sy ruiter het 'n skaal in sy hand gehad. En toe het ek iets soos 'n stem by die vier lewende wesens hoor sê, net een skeppie koring vir 'n dagloon en net drie skeppies gars vir 'n dagloon. Maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Wat sal dit beteken? Maar jy sien, die derde perd, die swarte, stel duidelik ekonomiese druk voor in die wêreld. Daar was dus armoede. Ons het daaroor ook gepraat, ons het raak gelees in Hoofstuk 2 vers 9. Die ruiter het nou in hierdie geval 'n skaal en die noodsaaklike lewensmiddels moet ten duurste gekoop word. 'n Dagloon, wil ek net tussen hakies sê, was soveel as wat 'n dagloner op 'n dag verdien het natuurlik. Gaan kyk maar in Matteus 20 vers 2 ook. Vir 200 daarvan kon hy vir meer as 5000 mense losgekoop word. Markus 6 vers 37. Dit was ook genoeg om vir 'n man en sy huisgesin kos en klere te koop. Nou, lees ons hier, sal die lewe so duur word dat 'n mens net een skeppie koring vir 'n hele dag se werk sal kan koop. Gars, moet ons ook onthou, is selfs 'n swakker tipe kos as koring en daarvan sal 'n mens daarom 3 porsies kan kry, lees ons. Aan die ander kant sal die luukse goedere soos olyfolie en wyn wat hier genoem word volop wees, maar dit sal onbetaalbaar duur wees. Luister na vers 7 en 8. Toe die vierde seël oopmaak, het ek die stem van die vierde lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n vaal perd. Sy ruiter se naam was die dood. En die doderyk het agter hom aangegaan. Aan hulle is mag oor 'n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes en deur wilde diere van die aarde. Met ander woorde, luisteraar, aan die perde ruiters is mag oor 'n kwart van die aarde gegee, wat aantoon dat God se oordeelvoltrekking eers net nog beperk gaan wees. Die volgende trompette, as ons nou by Hoofstuk 8 kom byvoorbeeld, sal jy sien, dan word 'n derde van die aarde vernietig en dan word die omvang al groter, maar ek laat dit tot ons daar kom. Vers 7 en 8 sê dus vir ons baie duidelik dat die ruiter op die vierde perd die dood is en die doodryk is saam met hom. Simbolies gaan die vier perde dus die hele aarde tref. Die kwart van die aarde wat nog oorbly na die eerste drie perde is vir hierdie een bestem. Hy word weer in vier verdeel. Swaard, hongersnood, pes en wilde diere. Die dinge van die vier ruiters tref die hele aarde. Ook die gelowiges moet natuurlik daaronder ly. En hierdie dinge, luisteraars, is natuurlik nie al wat in God se raadsplan staan nie. Dit wil egter sê dat die dinge nie buite God se raadsplan is nie. So wanneer ons hierdie soort dinge in die wêreld sien, dan moet ons nie dink dis die duiwel wat dit bring nie. Nee, dis alles deel van God se raadsplan. En nou kom ons hier by die 9de versie by die 5de seël. En miskien moet ek net eers oorsigtelik daar ook 'n paar opmerkings maak, dan kan ons na die teksgedeelte self kyk. Want jy sien, die altaar waarvan ons nou gaan lees, moet jy nou onthou is 'n simbool van die altaar in die tempel, waarop die diere destyds geoffer is om vir die sondes van die mense verzoening te doen. Johannes die apostel het egter nie die bloed van die offerdiere onder die altaar gesien nie, maar die siele van almal wat doodgemaak is, omdat hulle aan die woord van God vasgehou het. Nou hierdie martelare moes nou hoor dat nog meer mense hulle lewens sou verloor vanweë hulle geloof in Christus. Ons gaan dit in die 11de versie lees. Hy sê, Christene sal te midde van oorlog en hongersnood en vervolging en die dood al hierdie dinge, sal die Christene te midde van het alles moet vasthou aan die dinge waarin hulle glo. God sal uiteindelik slegs diegene wat tot aan die einde volhard beloon. Mens kry dieselfde gedagte natuurlik in die evangelie van Markus by die 13de hoofstuk by vers 13. Nou goed, kom ons lees nou vers 9 tot 11 en dan praat ons daaroor. Toe die lam die vijfde seel oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is, omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. Hulle het hard geroep, hoe lang nog, heilige en getrouwe heerser? Wanneer voltrek u die oordeel en wanneer wreek u ons dood op die bewoners van die aarde? Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee. En daar is vir hulle gesê om nog 'n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is. Jy sien die martelare wil natuurlik graag hê dat God se eer en geregtigheid op die aarde moet seëvier, maar nou word hulle aangesê om nog 'n rukkie te wag. Mense wat vir die geloof ly en sterf, sal nie vergeet word nie, word vir hulle gesê, en hulle sal ook nie verniet sterwe nie. God sal buitengewone eer aan hulle betoon, op die groot dag. Nou wil jy en ek ook baie keer, liewe luisteraar, net soos hierdie martelare daar onder die altaar, hê dat daar dadelik geregtigheid moet wees. Maar ons moet net geduldig wees. God se groot plan ontvou, en hy beloof dat reg sal geskied. Geen mens ly ooit verniet ter wille van God se koninkryk nie. As ons hier in die 9de versie lees van die aarde, dan moet ons onthou die aarde word as 'n afbeelding van die hemelse beskou. Jy sal nog onthou Moses moes byvoorbeeld die tabernakel volgens die plan of die model maak wat hy ook gesien het. Gaan kyk in Numeri 8 vers 4 en Hebreërs 8 vers 5. In die hemel is daar dus ook 'n altaar. Baie interessant. Die gelowiges wat gesterf het, gaan na hulle dood hemel toe. Nou, hier word hulle siele onder die altaar in die hemel gesien, deur Johannes. Die opvatting bestaan dat die siel of die lewe in die bloed is, onthou jy nog Levitikus 17 vers 11, en die bloed van die offerdiere is dus aan die voet van die brandofferaltaar uitgegiet. Die wat onder die altaar is, is naby God. Ons lees, Jesus het die woord van God gebring. En daaraan het hierdie mense vasgehou. Van hulle word in die Griekse teks dieselfde woordjie slag gebruik, as wat gebruik word vir die lam, wanneer die Bybel sê hy is geslag. Dit is dus almal wat as gelowiges gesterwe het, wie se siele daar onder die altaar bewaar word. Die 10de versie herinner my aan Romeine 12 vers 19, Daar staan, moenie self wraak neem nie geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God, daar is immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. En dit klink amper soos die 10de versie hierso, kan ek hom net weer lees, in Openbaring 6. Hulle het hard geroep, hoe lank nog, heilige en getrouwe heerser, wanneer voltrek u die oordeel, wanneer wreek u die dood op die bewoners van die aarde? Jy sien die gebed van hierdie mense hou dus verband met die vloekpsalms waarin God gevra word om die vyande van die psalmdigters te veroordeel. In albei gevalle moet jy oplet, gaan dit dus oor mense wat graag wil hê dat die Here sy eer moet handhaaf en dat hy nou reg moet laat geskied aan sy kinders wat baie swaar kry en wat ly. En hierso, net soos in Openbaring 8, word die oordele van God nou bekend gemaak. Een antwoord op die gebede van die heiliges. Die gestorwe martelare ontvang wit klere. Wit klere wat simbolies is en die bewys is, dat hulle gewas is in die bloed van die lam. En daarom sê vers 11 baie duidelik, aan elkeen van hulle is haar lang wit klere gegee. En daar is hulle gesê om nog 'n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle doodgemaak gaan word, almal daar is. Daar kan dus geen twyfel wees nie, liewe luisteraar. Hierdie mense het wit klere as teken van reinheid en onskuld, en hulle moet nog 'n klein rukkie wag. Die plan van God moet dus eers klaar uitgevoer word in die wêreld. Daar is nog steeds vervolging en verdrukking voor, en die volle getal wat God bepaal het, die volle getal van daardie mense, moet eers sterwe. En daarom kom ons nou by die sesde seël, en dit kry mens in vers 12 tot 14. Kom ons lees dit, want ons sal waarskynlik daarmee moet afsluit ook. Ek het gesien toe die lam die sesde seël oopmaak, daar het 'n groot aardbewing gekom, die son het swart geword soos rouklere, en die maan het heeltemal soos bloed geword. Die sterre aan die hemel het op die aarde geval soos die navye van 'n vyeboom afval, as dit deur 'n sterk wind geruk word. Die hemel self het verdwyn, soos 'n boekrol wat opgerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke geskud. So jy sien die sesde seël onthul dus 'n vernietigende aardbewing met verbuisterende gevolge. Dit affekteer die son en die maan, die sterre, die hemel, die berge, die eilande, as ook die konings van die aarde, en die leiers, en die rykes, maar ook die slawe en die vryes. Dit is so vernietigend, dat gevra word in die 17de vers, wie sal kan staande bly? Want jy sien, luisteraar, as alles donker en somber word in die wêreld, sonder uitsig is na die sesde seël, dan vertel Johannes in 'n tussentoneel, dat die gelowiges nie moed verloor, omdat hulle God se eiendom is, hoef hulle nie moed te verloor nie. En daarop volg dan die sewende seël, waaroor ek vandag gaan praat nie, wat bestaan uit 'n halfuur stilte in die hemel, 'n dramatiese verposing, voordat God se oordeelsvoltrekking voortgesit gaan word. Nou, wanneer die sesde seël dus oopgemaak word, breek die oordeelsdag aan. En daar gebeur sewe dinge, en sewe groepe mense is genoem, het jy dit opgemerk? Daar sal 'n groot aardbewing wees. Die son sal swart word, die maan soos bloed, die sterre sal op die aarde val, die hemel self sal lyk soos 'n boekrol wat oop is, en nou word dit opgerol. Met ander woorde, naas die aardbewing, en die son en die maan en die sterre in die hemel, gebeur daar ook met die berge en die eilande iets. Dit is die sesde en die sewende van die sewetal. Die berge en die eilande verdwyn heeltemal. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens dus nou na kyk, dan wil jy vir jou sê, joe, wie sal kan staande bly? En daarom gaan ek vers 15 vervolgens lees, sodat ons net die verband kan behou, want ons tyd het uitgeloop. Ek is by die 6de hoofstuk, vers 15, en ek lees tot by vers 17, hoewel ek volgende keer daaroor gaan praat. Die konings van die aarde, die hoofamptenare en die opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja, al die mense, slawe en vrye, het in die grotte en onder die kraanse van die berge weggekruip. Hulle het vir die berge en die kraanse gesê, val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek het aangebreek. En wie sal kan staande bly? So dit is dus 'n uiters benouende situasie wat gaan ontwikkel. En jy gaan sien, ons sal volgende keer daaroor praat, hoe dat die mense wegkruip. Want Paulus leer ook vir ons in sy brief aan die Filippense, dat op die groot dag van die Here sal elke knie moet buig, en elke tong sal moet bely, ons was al die tyd verkeerd, hy is die Here. Maar dan sal dit natuurlik nie 'n belydenis wees tot redding nie, want die Bybel leer nie deel plaasvind, en dan besluit nie. Dan sal dit 'n erkentenis, 'n belydenis wees, ons was al die tyd verkeerd, Jesus Christus is die Here. Maar omdat ons dit nie geglo het nie, gaan die straf dan oor ons losbreek. So, liewe luisteraar, vir elke een van ons wat die woord van die Here hoor, laat ons daarop antwoord, betyds daarop antwoord, want Jesus Christus alleen is die Here. Daar is geen ander manier om gered te word en by God uit te kom nie, as behalwe deur hom, die lam wat geslag is, wat betaal het met sy eie bloed, wat opgestaan het uit die dood, en wat nou sit aan die regterhand van God. Dit is hy wat uiteindelik die finale skeiding sal bewerk tussen geloof en ongeloof. Kies betyds. Tot volgende keer. Totsiens.